16. bab. Bästeş peýgamber Gulam Ähmet Mirze. Islam hem edil hristiýanlar ýaly pyrıldakları we sansız sajaksız sektalaryna kiýär. Ahmedi sektesi gürrüň etmäge münasip bolan derejede giň eýranlar. Mirze Gulam Ähmet 1835-nji 1908-nji ýyllarda uly Avrele we hem hristiýanlar hem hinduslar bilen dini cedeller etmäge gowy görýän hindi musulman alymydyr. Hristiyanların İslam'a ve Muhammed eden hücumları onun göğününe katı deyip der. Ol hindi musulmanların Avrupa hükümdarlarının aslını yaşamak olen kimsedilmeden ya da yanıp pişip de. Ölümlerin ortodoksal musulman alımların ılma açısılarının önüne ağla baskı ve alcırına düşme onu has da kaharlandırıyardı. Ol İslam teyze düşündürüce reformator peygamberi meyateş diyen netice geliyar. Gulam Ahmet Mürze Mesih. 1989-njy ýylyň mart aýyna Ähmet özüne Hudaý tarapyndan görnüş göründigini ýalan edýär. Ol şeýle hem özüniň mesihdigini, özelli peýgamberdigini, ýagny kanun düzeltmek we zaýalanmadan halas etmek üçin iýi beren adamdygyny aýdýar. Başga bir garaňky tarapdan ol düşmanlaryny öz dogasynyň gudraty güýji bilen öldürip bilýändigini aýdýar. Onuň ýalan eden bu peýgamberligi elbetde ortodoksal musulman jemgyýetini özünün daşlaştırýar. Sä olar Muhammed'in peygamberlerin möhürdigini, ýagny iň soňky peygamberdigini, ondan soň hiç ýere peygamberin bolup bilmejegini ynanýarlar. Ortodoksal İslam öz taryhyny ilkinji ýyllarda Mesih'in göklerden iýizine gaýdyp gelip, Mesih'e garşy bolany tabyn etjekdigi, öz wagyzlary bilen İslam'ın altyn asyry alyp barjakdygy barasynda ideýasyny ýaýratdy. Ahmet muny Gurhany garşydygyny sezýär. Ol Gurhany talimatyň şu bölüginden azatdygyny öňünden görýär. Ahmet ýende adaty İslam ynamyna garşy çykyp, Mesihiň hakykatyny haça çüýler bilen çüýlenendigini, entek ölmänki haçdan alynandygyny, gabrdan çykyp Kaşmir'e gaçyp barandygyny, şol ýerde hem gaty garap ölendigini aýdýar. Ahmediler onuň şol ýerdäki mazaryny size şuňam görkezerler. Gulam Ahmet Mirze Mahdi. Ahmet özüni Mesih deyip ıglan etmek üstüne. Yindi özünü Mahdi, yani asırların ahırına, ahır zamanın ön yanına yürüklü adamı dikelme üçün peyda olan gönü yolu gönüktürülün deyip hem ıglan ediyar. Bu Mahdi Mesihlikten tapavutlukta dünya peyda olup, Muhammed'in dolandırışının kadimi arasalını dikeldiyen ve kanunun ähli görünüşlüğünü biriktiriyar. Yok olsun mukaddes uruş. Ahmet, Cihat dini giňeltmek urunnaky zorluk edijilik söwüşük menne iniden bele güýçsizdir we diňe özüni gowramaklyk bilen çäklenilýändir. Ol dini zorluk bilen gitirmekliň näme dogry? Daşlap öldürme cezasy bolsa kemsitme. Munyň üçin ýaz galdyrmaly diýip ýalan edýär. 1904-nji ýylda ol Krishna Hudaýyň reinkarnasiýasynyň bir bolup durýandygy barasynda görnüş görýär. Ahmediler musulman däl. Pakistan dörenden soň Ähmedilerin musulmandygy ýa-da däldigi barasynda soraw iksan ören çynlyka krizis etmegi getirdi. Birincisi, döwletiň häsiýetini musulmanlaryň özleriniki keskitlemesi bilen baglanşykly boldy. Ähmedilerin öz esaslandyryşyny peýgamber hukmyna ýalan etmekleri, şeýle etmek bilen Muhammediň gutarnyklu peýgamberdigine garşy çykýandygy sebäpli 1953-nji ýylyň mart-aprel aýlaryna tolanmalar derwe dağınçılık ve Ähmedilerin öldürülmeyi bolup geçti. Öz vaqtında Pakistan'ın yukarı sudun önüne mesele koyuldu. Ol hem Ähmediler azacık musulman değer topar hükümünü ıglan etti. Bundan sonra uyrançılıklar, bir tertiplikler ve Ähmedilere öldürmeler oldu. Ähmediler, öz ınımınız canıp kiş vağızçıları. Ahmediler öz ınımını yaratma üçin protestant misyonerlerin usulları bilen yaraglanýarlar. Olar Gurhany täzeden terjime etdiler. Wagyz edici kitaplaryň köpüsini çap etdiler. Olar jemgyýetçilik yerlerine ve köçelerde wagyz etme höweslidirler ve ajaýyp dawaçylardyr. Olar İslamyň arap jemgyýetine güýçli garşydaşy duş geldiler. Ýöne musulman dünýäsiniň merkezde uzakda bolan yerlerine Alaýtada günwatar ýa günogar Afrikada, günorta günnogar Aziýada we Ýewropada üstünlük gazandylar. Оларын өз вағыз иіштер арқал едіян тәсірлері сан мұқтарда сәредені епесілі дәрежеде юқорыдыр. Оларын дүния ойынша саны 500 мүнгінен көп дәлдір. Ахмедизмің месихлері етірен тәсірі. Месихлерін мұсылмаларын арасындағы өз ара қатнашығы ербетлешті. Нұрзе Құлам Ахмед өзінің мақти хүкімінді ғылан едені. Мәқтінің әсетін бері дайалы, яғни месихі қаршы олан танама, ұқиыдығыны düşündürýär. Ол шол рухы хәзіргі заман месихлеріні көрияндігіні айдыптыр. Мұның месихлің өзің үркінші есасларын еолыны ұрдырындығы ө әл кітавының, яғни язғиының адымларық дейір хүкіміні көрініп білмейендігіні себеп болынмышын. Мүрзі Ғұлам Ахмедің ұсламы олан ұқласы өзінің düşündürüşüne göre İslam'ı ortodoksal Müslüman adetlerin İslam'a giyirizen mesihlik ölçüsünün hemmesinin arasalamağa gönüktürülüptür. Ol sonra Müslümançılığın altın asırını alıp bariyan mesihin ikinci gezek gelme vardakı diyen ağırdın ayırmağı göz önünü tutuyar. Ahmet'in izni ericiler mesihi Magdala Meryem ile ahlaksız katnaşık olmakta, kanıdakı toyda öz ecesini kemsitmekte ve karşıda çüylenirge durun yerine. Нәм үчүн мени тирк эттиң деп коркоклук көрсөтүүнү айыплап, аны караламакларын давам эттирерлер. Крек бу атрицал таасири спайчылык менен жимлеп шейли дияр. Месих болгон мунун ялы игринчилик карайыш сакланып келер. Көп жагдайларда болсо, месихин ортодоксал мусулмандар үчүн пейгамберлигин бир өкмөндө көрүлгөндө менен арыдан айрылыяр. Шейли де болсо, ахмедилер аракеттери мусулмандардын месихлери болгон карашын үйткөттү. Олар мұны бейлі дашлашма орнына ө мұсылманшылың өзіні ғуын етмесін неттілер. Ахмедилерің хақиқат үчін қоушықлығы. Шейлікті Ахмедилер әрекеті візі месихілер хүкімінні екі зат қызықландырыр. Біріншісі, бұл хош хабары олан иман үчін бір жан олып көрішмі. Өзімізі қарышық ялардан хейс зат қорқмазлық талавыдар. Біз жүрегімізді реп худай мұқоддес етмелідіріз. İçimizdeki umut hakkındaki özümüzden hasap sormağı kese, her vakit cevap vermeye tayar olmalıdırız. 1. Petros'un 3. bölümünün 15. ayeti. Ahmet'e nem için üns vermeldiğimizin ikinci sebebi, ortodoksal musulmançılık cimiyeti karşı olandığı için onun ecizliği nedir? Olur özlerinin rahatlık alan yurdu olan Pakistan'ı resmi taydan musulman değil deyip ıglan ediliptirler. Olar özlerin rahatlık alan yurdu olan Pakistan'ı resmi taydan musulman değil deyip ıglan edilenlerdir. Şol sebeple de musulmançılık dünyasının hem bir yerine de diyen yalı, şunun yalı katnaşıga duş geliyerler. Olar özlerin musulman auditorisinin önünde Kur'an'ı ya da hadisler esaslanıp öz pozisyasını görközüp bilmeyerler. Olar şeyle hem yazgılara esaslanıp Mesih'e aydılan zatları da korap bilmeyerler. Olar hoş xabarın qov oylanıp edilen vağızların oğunda ecizdirler. Munu Pakistan'dan olan Önkü Ahmedi, giyinden tanılan Mesih'i vağızçısı, Merhum Çoudri Inayatolla, Meycahid'in Mesih'i iman etmeli ve durmuş suudu diyar. Hatta İsmail'in bu ağızışın ve gazaplı oğulları da halas olup biliyarlar. Şonu göre de biz oları Mesih'in adı ile halas etme için elimizden gelenini etmeli deriz.